17 sati, dobar dan i dobrodošli u ime realizatorske ekipe u sastavu Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Petar Sekulić. Prvo ovonedeljno i praznično izdanje vizije Beograda 202, te smo rešili da se u kontekstu praznika koje obeležavamo pozabavimo očuvanjem nacionalne baštine. Ovu priču smo podelili u dva segmenta, jedno se odnosi na individualne inicijative ili na svojevrsno rečeno amaterski pristup ovoj tematici, a druga se odnosi na institucionalne inicijative i u domenu očuvanja nacionalne baštine. Prva priča je posvećena i bračnom, i poslovnom, i umetničkom paru. Reč je o Dobrili i Dobrivoju Panteliću, koji više od 30 godina beleže kamerom običaje, jezik, verovanja rodne rađevine i produkcijom dokumentarno-igranih filmova čuvaju kulturni identitet i nasljeđe tog kraja. A više od 10 godina bračni par Pantelić organizuje i putujući festival dokumentarnog filma u Loznici, Osečini, Ljuboviji, Malom Zvorniku i Krupnju, okupljajući na hiljade posetilaca kojima na taj i svojevrstan način u stvari prenose svoje filmsko zaveštanje. Oni će govoriti za današnju prazničnu viziju Beograda 202. Kada se kaže amaterizam, tu ne nedostaje profesionalnog pristupa, a u drugoj priči ćemo vas podsjetiti na Milana Kašanina, uglednog srpskog istoričara umetnosti. On je bio i književnik i jedan od direktora Narodnog muzeja, još dok je muzej nosio ime kneza Pavla, i svojevremeno se pred očima javnosti pojavila njegova obimna građa koja je naslovljena kao Gradovi i dvorci u srednjevekovnoj Srbiji. Institucije kulture u sadašnjem vremenu baštine ono što je Milan Kašanin baštinio za svog života. To je sadržaj današnjeg izdanja Vizije Beograda 202 za ponedeljak 2. maj. Uobičajeno tu smo do 18 sati. Moje ime je Ljubica Krminac.
I think that you're mine. You're standing in my time. Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how, don't know how. Maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall.
U 17 sati i 14 minuta. Pregled iz kulture započinjemo najavama nekih od najznačajnijih manifestacija koje se održavaju u Srbiji kada je u pitanju kultura. Jedan od njih je Međunarodni festival dokumentarnog filma, 9. izdanje Beldoksa, biće održano od 12. do 18. maja uz izbor zanimljivih inostranih ostvarenja i ponudit će presek domaće dokumentarne dugometražne produkcije, kako je najavio jedan od selektora festivala, reditelj Darko Lungulo. A Jazz Festival Nišil, 22. po redu, će biti održan od 11. do 14. avgusta pod sloganom Nišil ka novim koridorima. A program će obuhvatiti 110 koncerata na 11 bina na kojima će nastupiti 660 izvođača, najavili su organizatori. Wikimedia Srbije u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije i Turističkom organizacijom Srbije organizuje nagradni fotokonkurs Viki voli zemlju. Konkurs je startovao juče i trajaće do kraja maja meseca, a sa ciljem prikupljanja fotografija zaštićenih prirodnih dobara kao što su nacionalni parkovi, rezervati i zaštićena područja širom Srbije. Ukoliko imate od 15 do 25 godina i kreativni ste, usto i radoznali i želite da steknete nova znanja i veštine i dobro se provedete, treba da se prijavite za besplatnu školu vizuelnog pripovedanja, najavljuju iz Doma omladine Beograda. Prijave za radionicu su obavezne i to mailom radionice@domomladine.org. Predavač će biti Borivoje Grbić, a termini su 7., 14., 21. i 28. maj od 14 do 18. sati u Domu omladine Beograda. U okviru obeležavanja 80 godina postojanja društvene igre Monopol, sutra će u Beogradskom tržnom centru Delta biti organizovan prvi turnir u srpskoj verziji te igre. Kako navode organizatori, Srbija je nakon Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Italije postala četvrta država sa personalizovanom verzijom ove igre, a učesnici turnira takmiče se u, pod znacima navoda, kupovini i takođe znacima navoda izgradnji kuća i hotela na lokacijama poput Đavolje Varoši, Sirogoj i Beograda, pomoću figurica sa motivima šajkače, harmonike i opanka. Turnir u Atriumu Delte sutra počinje u 10 sati, dok će finale, u kome će se trojica učesnika nadmetati za nagrade, početi u 20 časova. Italijanski ministar kulture Dario Franceschi izjavio je da će biti obnovljena 33 kulturna dobra u Italiji, što će koštati 1 milijardu evra. Obnova će obuhvatiti 13 italijanskih regiona, a reč je o dobrima koja su godinama bila zapostavljena. Premijer Matteo Renzi je također najavio da će vlada Italije dati 2,5 miliona evra za istraživanje i 1 milijardu za kulturu. Jedno od verovatno najizvođenijih dela u svetu, Bolero Morisa Ravela, prešlo je u javno dobro posle 88 godina od prvog izvođenja u Pariskoj operi. Imamo običaj da kažemo da se u svetu na svakih 10 minuta izvodi Bolero. Pošto to delo traje 17 minuta, znači da se stalno sluša u svetu, izjavio je Laurent Parigirar, kompozitor i predsednik francuskog udruženja autora. Simfonijsko delo je inače komponovano 1928. godine i prvi put izvedeno 22. novembra u Opiri, a prvobitno je to bila muzika za balet koju je čuvena ruska balerina Ida Rubinstein naručila od Ravela, njenog prijatelja, čija je ona bila mecena. U to ime slušamo posebno izvođenje.
Va notte va mi mia rotto na se notte va mia ruelo Mia rue mia rotto na se Lo lo ya va mi ruelo No viva mia ilo Va no viva rotto ne a se E a lo lo no vigne No viva rotto a gue ya wo No viva rotto a gue ya wo No viva Mia ilo agbele tekwa o mia ila mia ilo vivira na mesia me
tum 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 tum
va no te va mi mia no to nace no te va mia duelo mia due mia no to nace no lo ya uva mi duelo No viva mia ilo Fa no viva rotto ne a se E a lo lo no via No viva rotto a que io wo No viva rotto a que io wo No viva mia ilo A que le te po wo Mia ila Mia ilo vivirà
Me ne va mi lai,
Lepši dan. Beograd 202.
And we fight and delight in the tears, and we cry until the
17 sati i 30 minuta, slušate 202 u Beogradu na 104 MHz, u Novom Sadu na 101,8, a u Subotici i u Somboru na 98,5. To su frekvencije emitovanja FM radija Beograd 202. Danas pričamo o očuvanju kulturne baštine. sa amaterskog i sa profesionalnog nivoa, mada oni koji se amaterski bave ovim poslom to rade prema vrhunskim profesionalnim kriterijumima, a reč je o sineastama Dobrili i Dobrivoju Panteliću, to je bračni par koji više od 30 godina beleži običaje, jezik i verovanja rodne rađevine, i sa njima je za današnju emisiju razgovarao Rajko Milošević.
Bračni par Pantelića se decenijama bavi snimanjem dokumentarnih i igranih filmova koji po pravilu imaju za temu narodne običaje rađevine. Oni su seljaci, obrađuju zemlju, gaje stoku, a u neko vreme su počeli sa slikanjem, kako se tamo naziva fotografisanje, i preko njega stigli do filma. Posljednji dokumentarac koji su upravo prikazali ima naziv Vukosava.
To je jedna starica iz sela Osečina koja je ceo svoj radni vek provela radeći na zemlji gajeći decu.
I sve što više radi, ono sve mi lakše. Ne mogu da sedim zalna nikako.
I uz to je plela i prela vuno.
Mile moje luče belo, vrati meni to moje repeno. Jel na prelu biti bez repena, to je isto ko brez muža žena. Nemam si me domaćinu presti, onda mora sa volcima sjesti. I pevati pesmu u dujetu, puće bruka po celome svetu.
Pantelići sve rade zajedno. Zajedno snimaju, montiraju, izrađuju CD-ove.
Lokalna televizija objavi jedan prvi naš film gde piše scenariju režija Dobrila i Dobrivoj Pandelića. Na polju nekad reka, ja ustanem 20 i nešto komšija sa motkama. Psuju majku, slavu, Boži, sve po spisku, gde je onaj konj koji je potpisao prvo ženu.
Bog spario, Dobrivoje i Dobrila, kažu, našla krpa za krpu kad smo to počeli da radimo.
Kad domaćin napravi novu kuću, popne se čovjek na sleme, majstor počne da viče o Janko Jankoviću, dođe na sleme kod Petra Petrovića, gde oni nas pozovu da mi to snimimo, mi ostavimo to kupljenje sjena, odemo da snimimo to, u toku dana udari kiša, seno pokisne i komšije kažu, znamo da je Dobrivoje zlapio, ali nismo znali da mu je mlada luda.
Mi snimamo i svadbe i punolestva i krštenja i deo novca. Znači, upotrebimo za taj film.
Taj film? To su igrani filmovi za koje scenariju pišu oni sami, a na temelju istinitih događaja.
Oj, stani, Mićo! To da stanem gazda Aleksa, da nisi rekao da žurimo, hoćeš u krčmu?
Kakva krčma, kakve karte, bre? Ovde ćemo dobiti pare, vidiš da je stoka ušla u moje.
Za glumce uzimaju natuščike, seljane, ljude različitih glumačkih umeća.
Nemoj tako, kume, ti si nas krstio.
Marš tamo, idi po oca, nek donese dukate i terajte stoku.
Njihovi filmovi su neobična mešavina naivnosti i teške realnosti.
Ako mi uzeo te dukate, da bogati kume grobosto ovde.
Moglo bi se reći za njihove filmove, to su naivni filmovi, kao naivno slikarstvo.
Jeste me jahalo celo selo i drugo iđe, ali ti nikad neće.
Nas Pandelića nema mnogo, nekih 5-6 kuća.
No daj se za mene, da živimo zajedno u ovom selu.
Stefane, pristajem.
Radimo zbog naših djedova i pranđedova koji su 14. godine dali svoje živote na Mačkovom kamenu.
Nikad nismo prodali nijedan film. Mi to volimo da radimo i mi živimo za to.
Trenutno rade na snimanju filma o posljedicama krivogledstva na potomke na osnovu, kako kažu, istinitih događaja.
Di allegria è dura senza te, difficile per me capire.
sospirca non ci sei e non arriverai. Quando l'aria mi sfiora ti sento avvicinare. Quando l'aria mi sfiora ti sento respirare. Non mi giro a guardare, potresti per giocare. Invece tu di abbracciarmi, dissolverti, sparire. Lo sai, amico mio, a che destino strano l'amo anch'io. Stringendola la sento, a volte con il vento, allontanarsi un attimo da me. L'amore è là, i grandi mezzo,
mille più coriandoli nell'aria.
A volte puoi toccarlo, è quasi denso,
mille pezzi ormai la nostra
non
storia.
Non apprezzi il suo profumo, poi diventa fumo, e se lo cerchi scopri che non c'è.
La sabbia là sotto i piedi sprofonda appena un po'. Dicesti prima siedi, la mia risposta è no. Ci credi solo tu, io non ci credo più. Adesso resto io e questo mare blu. Quando l'aria mi sfiora ti sento avvicinare. Quando l'aria mi sfiora ti sento respirare.
Lo sai, amico mio,
mille più coriandoli.
Anch'io,
mille pezzi ormai la nostra storia.
Stringendola la sento, a volte con il vento, allontanarsi un attimo da me. L'amore là, i grandi mezzo,
mille più coriandoli nell'aria.
A volte puoi toccarlo, è quasi denso,
sì, mille pezzi ormai la nostra storia.
Non apprezzi il suo profumo, poi diventa fumo, e se lo cerchi scopri che non c'è.
2 0 2.
To ste vi, ste vi.
Recover. Me, I go for one next.
Sati 42 minuta, nastavljamo priču na temu očuvanja nacionalne baštine posle priče o Dobrili i Dobrivoju Panteliću koji to rade amaterski iz velike ljubavi i posvećenosti beležeći običaje, verovanja i jezik rodne rađevine. Evo sada prelazimo i na institucionalne okvire čuvanja nacionalne baštine na jedan specifičan način. Milan Kašanin je bio ugledni srpski istoričar umetnosti i književnik i direktor Narodnog muzeja u Beogradu, a bavio se istovremeno istraživanjem i proučavanjem srednjovekovne umetnosti u Srbiji, iz čega je proistekao objedinjeni segment naučne građe i fotografija u knjizi Gradovi i dvorci u srednjovekovnoj Srbiji, a ovaj materijal od neprocenivog značaja za nacionalnu kulturu i istoriju koju je Kašanin prikupljao više od 50 godina, prvi put se pojavio pred očima javnosti i predstavljamo ga u današnjoj viziji u prilogu Rajka Miloševića.
Ova knjiga jeste objedinjeni segment naučne građe i fotografija Milana Kašanina iz bogatog rukopisnog fonda koji se po želji samog autora čuva u Narodnom muzeju u Beogradu, kaže direktorka Bojana Borić-Brešković, koja za Kašanina kaže da spada u red prvih muzejskih delatnika u Srbiji, čiji će rad, napor i delo dugo trajati u ovoj sredini.
Tokom svoje duge i plodne karijere Milan Kašanin je imao nameru da priredi veliko sintetičko delo o srpskoj srednjovekovnoj likovnoj umetnosti. U okvire te predviđene višetomne publikacije trebalo je da bude uključena i sveska o srpskim srednjovekovnim gradovima i dvorcima.
U knjizi Gradovi i dvorci u srednjovekovnoj Srbiji objavljena je naučna građa koju je Kašanin prikupljao od 1923. godine pa tokom narednih 50 godina. Publikovanje ove monografije delimično se ostvaruje Kašanova zamisao da savremeno čitaocu predstavi srpski srednjovekovni grad na način blizak onom iz 1978. godine kada je objavio monumentalnu studiju Srpska književnost u srednjem veku, kaže priređivač Branka Ivanić.
Bilo mi je veoma čudno da uopšte pristupim takvom radu jer se ja koliko znam u našoj zemlji, a ne znam ni drugde, ne znam takvu knjigu koja je napravljena od malih cedulja, od, na kojima su nekoliko rečenica ili jedan pasus, nekoliko izvoda iz literature. Trebalo je od toga napraviti nešto što može da se čita. Zbog toga je, pošto je pre nego što sam ja počela da radim, gospodin Vasiljević sredio zajedno sa Milanom Kašaninom tu građu i oni su je numerisali i podelili prema ovim celinama i prema ovim abecednom redu kataloga gradova koji je normalno sledio. Tako da je taj ceo posao meni bio na neki način pojednostavljen, utoliko što makar nisam morala taj deo da sprestavam.
Kašanov rukopis je imao naročit oblik, pa je zahtevao puno vremena i strpljenja da bi bio iščitan, a zatim sravnjen sa drugim materijalima. A to je vrlo zametan posao.
To je također iziskivalo dosta veliki trud, jer je to rukopis dobro ispisan, sa mnogo skraćenica, sa mnogo navoda iz strane literature, sa mnogo navoda iz grčkog, latinskog, ruskog, francuskog, nemačkog jezika, u raznim tako uzglednim napomenama, ispisane tako s nonšalancijom, koja sada možda nije tako baš bliska sa 20. veku, odnosno 21. veku. Mislim, ta, da kažem, polihistoričnost više ne postoji, nažalost. Ta širina znanja, pogotovo što je to bilo znanje jednog takvog čoveka kao što je bio i istraživača, kao što je bio Milan Kašanin. a drugi deo posla, znači provera kritičkog aparata, bila je interesantna upravo zbog te velike erudicije Kašaninove, što sam se upoznala sa literaturom i knjigama koje je verovatno do sada sigurno se me moj put lični istraživački ne bi doveo do tih knjiga koje sam eto zahvaljujući ovom radu upoznala i proširila svoja znanja.
Ova knjiga je zakasnela, možda čak i zastarela, ali je potrebna da bi se mogla sravniti sa najnovijim naučnim istraživanjima radi jedne buduće sinteze upravo po Kašaninovom obrascu.
Oh, mi snovi leđa uvek uza zid. I dok mu pogled luta ne zna da si s njim i slijepo oda za njim. Pratiš mu trak u senka oda za njim.
17:55, pri samom smo kraju današnje prve ovonedeljne i praznične vizije Beograda 202. U sutrašnje ćemo pričati o Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture, 11. po redu, koja počinje 5. i trajeće do 28. maja, to je otprilike neke tri nedelje, i u vreme realizacije ovogodišnje bine biće predstavljeno 32 projekta, odnosno događaja u okviru nekoliko celina, što izložbi, što predavanja, šetnji i radionica. Sutra ćemo u viziji pričati o onim sadržajima koji su najpopularniji u okviru predstojeće bine i posvećeni najširoj publici.
202 vam daruje.
Ono što je apsolutno popularno kada je u pitanju naša publika jeste Slavija teatar i njihove predstave. Jedna od njih je ono što obećava smeh do suza, Cacijev uspomenar, u naslovnoj ulozi ko drugi do Milan Caci Mihajlović. Ova predstava je na repertuaru Slavija teatra sutra uveče od 20 sati. Besplatne karte vas očekuju, možete da se javite Jeleni, naš telefon je 324 9202.